بسم الله الرحمن الرحيم. ابن عباس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلمدن روایت qiladi. O'rgatinglar va oson qilinglar. Zinhor og'ir qilmanglar. Agar sizlardan birortangiz g'azablansa, bas sukut saqlasin. G'azabni bosishning birinchi chorasi shaytondan panoh tilash bo'lsa, ikkinchisi sukut saqlashdir. Zero, g'azab chiqqan vaqtda ortiqcha gap-so'z va janjallashish adovatning yanada kuchayishiga, oddiy janjalning katta to'polonga aylanishiga sabab bo'ladi. Chunki til bilan aytilgan haqorat va so'kinishga ikkinchi taraf jim qarab turmaydi. Shuning uchun ham g'azab chiqqanda tilni tiyish, sukut saqlash bosh omon bo'lishiga sababdir. Boshqa tarafdan qaraydigan bo'lsak, g'azablangan vaqtda ko'p hollarda aql o'z ixtiyorini nafsga topshirib qo'yadi. Bunday vaqtda aytilgan birgina so'z butun umr pushaymon bo'lib yurishga, afsus alomatga olib borishi mumkin. G'azablangan vaqtda tilni tiyolmay birovning dilini og'ritgan jahli chiqqanida xotinini uyalmay netmay 3 taloq qilib yuborgan, natijada bolalari yetim, o'zi sarson sargardon bo'lib yurgan odamlar yetarlicha topiladi. Biz navaviy nasihatlarga quloq solsak, dunyoda ko'plab muammolardan xalos bo'lamiz. Asosiysi, oxiratda Alloh oldida yuzimiz yorug' bo'ladi.